kansinze.
Yesu mukasi akatugaya kubatolekera ekyatuleese olwaliro. Nibifo nga tetunabagenda neyagadde okozesa omukisa guno, osooka empisa w'akayimba ka Levickson akayitibwa Wali. Kayimba kano ngenda kaweereza mwena mwena abali eyo, ng'okimanyi nti olina bwe watuukirako mu mbeera y'obulamu, n'olaba ng'ensi efunze, n'olaba nga obulamu obutakyalina kiddako. Naye munnaayo oba oli awo n'ofuna okulabikirwa, n'ofuna okoolwa okuva eri Mukama. Ekyewuunyisa nekikuyamba okusobola okugezaako kyusa obulamu bwo. Jasa olw'akaseera ako kokka omutima gwo, omwoyo gwo, endowooza yo n'edduukira eri Mukama ng'akulaga nti tekinaba. Togwamu maanyi, akaseera tekanaba, okyasobola okweyongerayo. Era bw'otyo n'osobola okubaako w'otuuka. Ngeri emu oba endala, nakati otambula, akaseera kali akaali kakunyiga, akaseera kali akaali kakuleetera okuba nga wennyamira, ng'olaba nga atalina kiddako, ng'olaba ng'ensi efunze ekomye, kafuuse kyakusekererwa mu bulamu bwo. Bakayise Wali okuva eri Kabulaza wa ku kido Levickson. Ngenda saba kabanyumire, njagala okawulirize.
Erinnya lyo
waawe
gwe Katonda ow'amaanyi,
ow'amaanyi. Uliriza
kansinze, erinnya lyo gwe Katonda ow'amaanyi.
Agamba nti kansinze erinnya lyo kubanga gwe Katonda ow'amaanyi. Oyinza okwebuuza lwaki linnya? Kubanga kyekyo ky'osobola okutandikirako okusobola okuba nga oli siving amaanyi ga Mukama. Tandikira kukkiriza linnya lye. Uliriza
okoze
bulungi,
okola birungi,
akola birungi byokka.
Okoze bulungi
wansi kasookiriza, kasoomusembeza, otandika okulaba obulungi bwa Mukama. Ate kasooba ng'osembeza Mukama n'omutuusa mu mutima gwo, n'omusembeza n'omulya nti kati omulina, otandika okunyumirwa ebibala ebiva mu ekyo eky'okukkiriza Mukama.
Amasonga gazibye nga siraba mabega na maso, nasala ng'omulisize etabaza eyeka era etazikira mukwano ejalanira.
Kintu kimu kye nakakasa ku nsi ya Katonda, tewali kiremwa oba tewali kirema, tewali kigaana, tewali kisobola gezaako kubeera kikalu. Once you realize and accept, n'osembeza Mukama okumpi gy'oli, kuba kukkiriza kwokka kwe kuleetera, kwe kukuleetera okuba ng'ofuna amaanyi ag'enjawulo agakuyisa mu kyonna gwe ky'obalaba ng'ekigaanyi. Wuliriza ate tewabanga akulemesa, tewabanga akutangira, Yesu irate wabanga akulemesa okukiriza mukama wo oboku kiriza mukama katonda gwe gukiriza mute wabanga Yesu wangata kino kigamba te wabanga haleluya ulichoya gara chimusabe kitufu Yesu kayimba ka moyo singa mbade nsoburo kadamu ogwo kulala njagala mukanonyo bakayise wali niwe belambera ki mukama wali niwe belambera ki Yesu Kristo wali niwe belambera ki kiri jori okumusembeza nokiriza.